Президент Білорусі Олександр Лукашенко павіншаваў папу Бенедикта XVI 6 гадавінай пачатку пантыфікату. Аб гэтым паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Вы прысвяцілі жыццё служэнню каталіцкаму касцёлу, выхоўваючы ў людзях вечныя каштоўнасці, любоў, спачуванне і міласэрнасць. Упэўнены, што ваша штодзённая праца будзе і далей садзейнічаць умацаванню хрысціянскай веры, талерантнасці і павагі да высокіх духовных ідэалаў, адзначаецца ў віншаванні. Александр Лукашенко таксама выказаў надзею на далейшае развіццё адносін паміж Беларусію і Святым Пасадам.